Понеділок, 17 вересня, вибачте, вечірня «Свобода» в прямому ефірі. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Чи є свобода слова в Україні? Така наша тема сьогодні. Наші гості – журналіст Андрій Вахтан-Кіпіаніш, редактор телепроекту «Великі українці», канал «Інтер», Андрій Куликов, ведучий «Свободи слова» на телеканалі ICTV, і Лаврентій Малазонія, телепродюсер. Ми продовжимо одразу після випуску новин від Людмили Ванник. Людмило, прошу.
Дякую, Зиновію. Вітаю слухачів і гостей вечірньої «Свободи». Спочатку коротко про головні події. На Чорнобильської атомної станції збудують нове безпечне укриття. Спорткомплекс «Олімпійський» в Києві не зможе прийняти матчі Євро-2012. Тегеран заявляє, що Франція завдає шкоди своїй міжнародній репутації тим, що говорить про можливість війни проти Ірану. А підозрюваний номер один у справі вбивства колишнього офіцера ФСБ Літвиненка Андрій Логов хотів би стати президентом Росії і заявив про це сьогодні. А зараз детально. Над Чорнобильською атомною станцією збудують нове безпечне укриття. Відповідну угоду між ЧАЕС і французьким концерном «Новарка» підписали сьогодні в Києві. Сьогодні Україна також уклала угоду про будівництво на майданчику ЧАЕС сховища для відпрацьованого ядерного палива. Президент України Ющенко заявив сьогодні після підписання угод у Києві.
Говорячи про проблему безпечного укриття, ми говоримо не тільки про безпеку української нації, українського народу. Власне кажучи, ми говоримо про унікальний планетарний проєкт. І небезпека, яка виходила з місця аварії, це небезпека, яка торкалася не тільки національних кордонів України. І тому я з вдячністю від імені української держави ще раз вітаю будь-які зусилля, які були направлені сторонами по реалізації цього проєкту.
Зазначив президент Ющенко, вартість контракту становить $500 мільйона. Представник консорціуму «Новарка» Ів Тібо де Сілгу заявив.
Від початку до завершення будівництва потрібно 53 місяці.
Минулого року Кабмін схвалив програму перетворення ЧАЕС в екологічно безпечну систему. Європейський банк реконструкції і розвитку виділив Україні понад 350 мільйонів євро на реалізацію чорнобильських програм. Спорткомплекс «Олімпійський» у Києві не зможе прийняти матчі Євро-2012. Як повідомила сьогодні прес-служба Федерації футболу України, такі висновки зробила спільна інспекція ФІФА та УЄФА на початку вересня. На думку інспекторів, будівельні роботи навколо Олімпійського призведуть до зменшення місць на трибунах та підвищать загрозу безпеки вболівальників. У червні УЄФА висунуло вимогу знести торгово-розважальний центр біля НСК «Олімпійський». Київська влада наразі вивчає можливість компенсації витрат компанії-забудовнику.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тегеран заявляє, що Франція завдає шкоди своїй міжнародній репутації тим, що говорить про можливість війни проти Ірану. У неділю керівник МЗС Франції Бернар Кушнер заявив, що світ має бути готовий до війни з Іраном, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї. У Відні глава МАГАТЕ Мохаммед Ель-Барадей попередив, що сила проти Ірану може бути застосована тільки в тому разі, якщо інші варіанти будуть вичерпані. Голова Іранської агенції з атомної енергії Голамреза Газаде заявив, що його країна продовжуватиме розвиток ядерної програми. Андрій Логовой, підозрюваний номер один у справі вбивства колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Літвиненка, заявив, що хотів би стати президентом Росії. В понеділок Логовой повідомив журналістам, що братиме участь у парламентських виборах як член ліберальної демократичної партії, очолюваної Володимиром Жириновським. На запитання, чи має він інші політичні амбіції, Логовой відповів, що одного дня хотів би стати президентом. Прокуратура Великої Британії вимагає екстрадиції Логового для участі в процесі щодо вбивства в Лондоні російського іммігранта Литвиненка. В разі, якщо Логовой пройде в Думу, він отримає депутатський імунітет, який захищатиме його від арешту в Росії. Егіл Олсен, колишній тренер норвезької збірної з футболу, підписав контракт на 3 роки зі збірною Іраку. За даними норвезьких ЗМІ, Олсен тренуватиме футболістів Іраку до участі в чемпіонаті світу 2010 року. Норвезька збірна, яку тренував Олсен, виграла срібло на світовому чемпіонаті в середині 90-х, програвши збірній Бразилії. Ірак у липні цього року, несподівано для багатьох, переміг команду Саудівської Аравії і став володарем Кубку чемпіонів Азії. Зиновій, на ці півгодини ось такі новини про все.
Дякую, Людмила Ванник, про головні події в Україні та світі. А ми продовжуємо вечірню свободу. Чи є свобода слова в Україні? Така тема сьогоднішнього випуску прес-клубу «Радіо Свобода». І наші гості Вахтанг Кіпіані, телеканал «Інтер», Андрій Куликов, ведучий «Свободи слова» на телеканалі ICTV, і Лаврентій Малазонія, телепродюсер. Панове, вчора виповнилося рівно 7 років з часу зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Політики свого часу клялися, що зроблять все для пошуку замовників і виконавців, але досі цього не зробили. Чому, пане Малазонія?
Я не думаю, що варто відповідати на це запитання, тому що на Радіо Свободі інфернальна лексика заборонена.
Пане Куликов.
Я гадаю, що для пошуку, може, і зробили дуже багато. От для того, щоб знайти і оприлюднити, напевно, зробили недостатньо. І, напевно, все ж таки мати Георгія зниклим і обставини цієї справи не з'ясованими вигідніше, ніж раз і назавжди все з'ясувати. Тому що поки воно не з'ясоване, можна висувати нові і нові версії, і можна спекулювати на цьому.
Пане Кіпіані, у вас є якесь пояснення цього?
Пояснення можливо в тім, що, наприклад, я вчора не пішов на Майдан Незалежності, де зустрічалися, як казали, листівки друзі Георгія, там, знайомі. З кожним роком мені все більш соромно в цей день там, згадувати, що я журналіст. Бо насправді ми там пробували щось робити, якісь публікації, якісь версії, якісь повороти справи, але насправді в країні, в якій немає судової системи, в якій немає влади як такої, це все лише мильні бульбашки, які, очевидно, забуваються за кілька хвилин. Це страшна правда, яка забувається, і люди живуть іншим життям. Тому я думаю, що ті люди, які брали на себе зобов'язання, вони мусили пояснювати, а не журналісти. На жаль, ми теж не зробили якогось надзвичайного розслідування, ми як корпорація, але з якоїсь точки зору, я думаю, що це і неможливо. У нас немає того інструментарію, який є у держави, і є податки, на які держава фінансує міліцію. В них є гроші на все, на мерседеси, на дачі, але тільки нема грошей на експертизи, на те, щоб знайти пана Пукача в Ізраїлі і таке інше.
Немає його в Ізраїлі.
Ну, бачите, в Малазоні, можливо, знає трошки більше, Лаврентію, кажіть.
Де він?
Я не знаю, але в Ізраїлі його немає.
Свобода слова сьогодні у нас тема. Скажіть, будь ласка, можна говорити про повноцінну свободу слова в країні на тлі і цього нерозкритого вбивства журналіста Георгія Гонгадзе? Згадаємо Олександрова. Пане Малазонія.
Зіновій, ще раз про свободу слова і про Гію мається на увазі, про
зникнення
і вбивства наших
так,
колег.
Чи можна на тлі цього нерозкритого вбивства говорити про те, що в Україні є свобода слова, про яку ми так дуже багато чуємо з уст представників влади?
Ну, якщо відверто і цинічно, є. Є свобода слова, вона була в ті часи і зараз є. Вона є навіть в Південній Кореї, але її не чути. А сьогодні вона є в Україні. Вона була і вона буде, звичайно. А який зв'язок між свободою слова і нашими колегами? Є зв'язок, звичайно. Вони за це постраждали. Під яким соусом це було зроблено, це інше питання. Воно не зовсім не завжди воно було пов'язано з їх професійною роботою напряму. Тобто це могли бути і технології.
У програмах політичних партій практично нічого не мовиться про посилення захисту журналістів. Що для вас, пане Кіпіані, це означає?
Ну, це слава Богу, тому що коли політики і держава, як інструмент політиків, починають займатися кимось, тим стає погано. Я вважаю, я ліберал, і я вважаю, що чим менше держави в принципі, тим краще людям. І ЗМІ достатньо, ну, система, яка саморегулюється. Коли в 2004-му зник методичний тиск держави на медіа, медіа стали трохи кращими, не ідеальними, безумовно, але вони стали, принаймні, такими, якими їхні працівники можуть їх зробити. І я думаю, що тепер є, безумовно, вибір між 10 каналами першої, ну, тобто 10 кнопками телебачення. Людина може дивитись новини, які подобається, там немає, за малим винятком про це, що про це хочеться сказати, подібних синхронів, подібних інтерпретацій. Те, що мені категорично не подобається в цій виборчій кампанії, те, що цей телекритика спіймав за руку канал 1+1, де я колись мав працював, що в новинах з'явилися псевдоніми. Такого не було навіть в гірші часи Кучми. Тобто у вільний час.
Ахо було.
Псевдоніми?
Ні, псевдонімів не було, але не були ті голоса, які...
Так, були неідентифіковані голоси, але всі розуміли і всі знали в корпорації, хто ці люди і чому вони так говорять. Це була така територія, ну, брехні, з якою мирилися тодішні редактори новин і так далі. Але тепер, коли все вільно, коли, ну, ніби не існує заборонених тем, коли просто за темниками партійних штабів якісь люди начитують і називаються там Іванами, Петрами, Тетянами і так далі. Мені здається, це серйозний сигнал для влади щось робити. Але не в сенсі регулювання, а в сенсі відкрити руки і показати, що ми до цього не причетні. Але моніторинг новин показує, що, на жаль, значна частина оцих нефільтрованих новин йдуть на користь двох гілок влади – виконавчої президентської, виконавчої прем'єрської.
Але на п'ятому каналі, згадайте, коли вийшов сюжет про дітей Віктора Ющенка, скільки тисяч доларів платять за кожну дитину за навчання в престижній школі, випадково чи ні, але журналіста на другий день звільнили. Потім, правда, колектив заступився і його поновили. Пане Куликов, це був такий просто не якесь непорозуміння, а чи це певний симптом для вас особисто?
Ну, я не працюю на п'ятому каналі, я не знаю всіх подробиць, але випадки нервового реагування на подібні повідомлення у нас трапляються то тут, то там, не завжди вони пов'язані з президентом. Я думаю, що це рецидив минулого. Наскільки я знаю, до звільненого спершу журналіста висували претензію, що він не послався на джерело, з якого брав ці матеріали. Ну, це, звичайно, симптом. Це симптом того, що політики і ті, хто близький до політиків, досі не позбулися ілюзії, що засоби масової інформації, зокрема телебачення, можна ефективно використати на свою користь. От мені здається, що якраз ефективно використати їх дуже і дуже важко, особливо телебачення. І минула кампанія, не знаю як ця, а минула, на мій погляд, показала, що в багатьох випадках спроби використати телебачення дали зворотній ефект.
А, Зіновій, тут ще є одне питання. А наскільки я згадую, там було на останньому зборі редакційному, да?
Так.
Там якось так називається у них, цьому журналісту була оголосили Догану, він з цим погодився, і він погодився працювати на цьому каналі. Я думаю, що на цьому можна закінчити. Це інший симптом.
Ви його так розумієте. Пане Кіпіані, скажіть, будь ласка, достатньо проводиться в Україні незалежних журналістських розслідувань? Чому, скажімо, немає розслідування про нібито причетність брата Віктора Ющенка до сумнівних схем «Росукренерго»? Про це говорять якось так ледве не пошепки, але ніхто, ні жодний засіб масової інформації чомусь не хоче дослідити і встановити врешті-решт, правда це чи брехня, чи чому цього немає?
Ну, ви знаєте, я, наприклад, не маю, як читач достатньо великої кількості газети і глядач великої кількості телепрограм, якихось таких внутрішніх доказів, щоб, умовно кажучи, це розслідування почати. Ті факти, чи ті цифри, чи ці оцінки, які я читав, вони достатньо непереконливо виглядали. Я думаю, що, можливо, тому і дехто з колег так само до цього ставиться. Я думаю, що до справи про оборудки, можливо, навколо Росукренерго, хай би говорили економічні журналісти, які в цьому краще розуміються. Але в мене питання, я просто не працюю вже 2,5 роки в жанрі журналістського розслідування, бо програма була ганебно закрита свого часу на 1+1. Хоча ми робили такі, ну, гламурні розслідування, ми пробували з усіх сторін, ми не мочили, ми просто розбирались. Але я хочу сказати, не розслідується справа, в журналістському сенсі не розслідується справа про отруєння президента Ющенка. А це набагато, от мені як громадянину, цікавіше, ніж можливі схеми, в яких задіяний його брат. Це, от, мені здається, якраз певний присуд нашої корпорації, коли все нібито лежить, ну, майже на поверхні. Є певний перелік країн, є певний перелік отрут, є певний перелік задіяних осіб, є президент, який обіцяв сприяння, і нічого не відбувається. Це говорить про те, що в цій схемі є елемент, який не хоче поширювати правду. І, на жаль, цим елементом є президент. Бо він якнайбільше, щоб не казали, ніяке правосуддя, ніяке свобода слова не має до цього ніякого відношення. Саме президент має бути головним гарантом того, що ми дізнаємось про цю справу. Наскільки я знаю, президент насправді упирався і, власне, успішно це робив всі ці роки.
Зіною, справа в тому, що будь-яке розслідування, чесне воно буде, нечесне, воно апріорі приречено на те, що визначить як заказушною. То це буде замовне апріорі. Ще воно не вийшло, ще ніхто не дивився, але воно таке тавро буде мати. Бо немає тут авторитетів безумовних, незалежних. Хоча я дуже не люблю це слово «незалежні».
Що означає це?
Стосовно справи отруєння Ющенка, так, не було жодного розслідування. Але ось цими днями просто друзі там в Москві сказали, що готується вже фільм, вже є група, яка на одному із каналів, які будуть тут в Україні приймаються, вона буде показана цей фільм в свій час. Що за люди, що вони готують, можна тільки здогадуватися і апріорі, так мовити, можна впевненістю сказати, що це замовне кремлівське там розслідування. Досить натягнули на те, що досить такий авторитетний ще радянських часів журналіст веде цю справу. Я не знаю, буде він вести на справді це розслідування чи ні, я просто не в курсі.
А крім того, я хочу сказати, що журналістське розслідування, якщо воно робиться якісно, це штука, яка потребує величезних зусиль і величезних ресурсів. І Вахтанг, напевно, про це дуже добре знає. І коли у нас така розпорошеність ресурсів існує, зокрема на телебаченні, меншою мірою в пресовій журналістиці, але теж, то уявіть, це потрібно насправді, щоб не одна людина, не один місяць ретельно працювала, ну, може пощастити і зразу вийти на якісь
документи. А тим часом журналістові треба жити і діставати зарплату.
Не тільки журналістові треба жити, а його корпорації, тих, на кого він працює. І тут потрібно і щоб власники мали в цьому зацікавленість. Так, є герої-одинаки, є там якісь самостійні журналістські колективи, які це роблять і робитимуть. Але насправді, коли це не забезпечено потужним тилом, це дуже-дуже важко.
Я нагадаю, що в київській студії сьогодні Вахтанг Кіпіані, телеканал «Інтер», Андрій Куликов, ведучий «Свободи слова» на телеканалі ICTV, і Лаврентій Малазонія, телепродюсер. Пане Кіпіані, ви хотіли?
Я хотів сказати, що насправді часто нашим колегам і нам, напевно, теж, бо ми теж журналісти, не вистачає бажання. Бо в Україні є приклади, от є талановитий журналіст Сергій Лещенко в «Українській правді», якому нічого не заважає час від часу пускати потужні хвилі народного російського негодування з приводу тих чи інших дій або бездіяльності влади.
Ваху, йому заважають і досить.
Ну, я маю на увазі, що він на це насправді, як от мені як читачу, я його добре знаю, але як читач його знаю ще краще, бо я кожен день там дивлюсь «Українську правду», можу сказати, що він робить надзвичайно важливу роботу. І повірте, що якби таких журналістів було там кілька десятків, ми б жили трошки в іншій країні. Але все-таки це унікуми. І треба визнати, що фанатизм, з яким Сергій, наприклад, цікавиться політикою, цікавиться подробицями, зазирає за лаштунки, історія з Мерседесом пана Івченка, там, чи з сином Ющенка, інша історія, там, от недавня з хатинкою Юлії Володимирівни, це лише його журналістське бажання зробити свою роботу якнайкраще. От саме в цьому альфа і омега, так би мовити, відсутності розслідувань. Бо нібито тепер на кожному каналі там от на час виборів їх призупиняють, але є програми розслідувань. Але це, як я вже сказав про свою програму, такий гламур. Тобто ми ходимо навколо, але не маємо, правильно Андрій сказав, ресурсу глибоко копати. Ми вимушені кожен тиждень давати 45 хвилин. Хочемо ми цього, маємо ми цей матеріал, ми це мусимо робити. Це потік, це конвеєр.
Насправді, ось Вахо тут, коли давав відповідь, днями донька моя десь копирсалася в інтернеті, а потім мене запитує: ти знаєш, па, чим відрізняється Пінокіо від Буратіно? Чим, я кажу, на твою думку? Ну, вона каже, що Пінокіо, італіянський Пінокіо, шукав себе, як живого мальчика, а Буратіно шукав золотий ключик. Ось такі справи в журналістських розслідуваннях, якщо коротко.
Пане Куликово, трішечки раніше пан Малазонія сказав, що будь-яке розслідування, коли воно з'являється, одразу...
Навіть до того.
До того зразу такі заяви, що, мовляв, яка заказуха. Чи означає це, що до журналістів, всіх журналістів, ще дуже і дуже велика недовіра в суспільстві?
А це з якого боку дивитися? З одного боку є величезна довіра, тому що і досі люди навіть нашого віку, от там 50-ти, трохи молодші, трохи старші, вони кажуть: як? Це ж написано в газеті. Я зустрічаю таких людей постійно. Як?
Та я сам вірю часом. Ну як можна так нахабно брехати? Це ж в газеті, це ж десь. Я просто історик, а це зберігається назавжди. От це мене завжди дивувало.
Ну, про це сказали на телебаченні, там показали і таке інше. Так що є довіра. Є і недовіра, ну, переважно у людей, скажімо так, із вищим рівнем освіти, із звичкою до аналітичного якогось мислення, до спостереження і власних висновків.
І влада, вам не здається, що дуже часто паразитує на цій довірі людей до слова, чи то друкованого, чи то почутого з екрана телевізора і радіо?
Так само про те і Вахтанг мов, коли говорив про замовні сюжети у теленовинах. Це воно і є. Якщо в новинах щось сказали, значить це нібито правда. І саме тому намагаються ці замовні сюжети розмістити в новинах і на ділові теми, і на політичні теми, а не бодай через перебивку в якомусь там іншому, або подати як суто.
Насправді це не так просто. Вони можуть казати, що довіряють, але це дуже цікава і дуже, дуже кайфова країна Україна. На відміну від Росії, там інших пострадянських, як ми любимо казати, там країн. Вони можуть сказати, що вони довіряють, там десь надруковано, десь ми побачили, а це не означає, що вони вірять.
Правильно, і саме тому я й кажу,
що... І надурити їх дуже важко, тобто навіть ту джинсу, про яку ми тут кажемо, так, і слово джинса ми не казали, це дуже просто, вони це бачать. Вони відрізняють, вони бачать, що ось виступає ця людина, а після розмови з ним, десь 5 хвилин, піде сюжет.
А ви хтось з вас пам'ятає, який знає конкретні факти, от саме джинси такої...
Я можу назвати лише ті, в яких я брав участь. Я не можу апріорі звинувачувати колег.
Це навіть не має значення.
Це не має значення. Але те, що вона є для вас, це абсолютно
має значення. Має значення те, що було не так давно, так мовити, да? Це темники. Вахтанг дуже добре знає, да, що було з темниками. Він писав, там боровся.
Книжку видав.
Книжку видав. І що? Хтось був покараний?
Я особисто в руки в присутності кількох тисяч людей вручив президенту України цю книжку з темниками. Це автентичний документ, там нема моїх прав. І кажу: Віктор Андрійович, ви є головним героєм цих темників. І саме в ваших силах проявити політичну волю, він не прокурор, не слідчий, я це чудово розумію, але від імені держави висловити свою позицію щодо цього, вже будучи президентом. Відповідно, якщо він як президент, це, під цим стоять прокурори, під цим стоять МВС, який він тоді керував, СБУ і так далі. Знайти, розплутати цей клубочок, і потім в наступній кампанії темники не запрацюють. А тепер, насправді, непокаране зло повертається призначеним Януковичем.
Абсолютно, але справа в тому, що президент мав би тебе віддати цю книжку і сказати: ти знаєш, ти журналіст, бери своїх колег, і самі зробить це.
Я вважаю, що сотні публікацій, які зробили українські журналісти, і про темники, і темники, це лише все-таки частка від того, що було. Це сигнал для української держави, яка існує на наші податки, розслідувати злочини. Пане Фрис, трошки старше за мене, пригадаєте, як в радянській пресі був газета виступила, що зроблено. Я не розумію, чому тепер не існує цієї системи. Адже міліція, коли їй треба, реагує. на якісь телевізійні чи газетні публікації, там, чи виступи і так далі. Я думаю,
що... Це тоді називалося дієвість друкованого слова. Власне, зараз ця дієвість, мені здається, як ви вважаєте,
я думаю, що
вона
її практично
нульова?
Не існує. Її практично не існує. І завдяки Ющенку, зокрема. Тому що до інших політиків, чому я називаю його? Тому що до Януковича, там, до Кучми, в мене не було навіть підозр думати, що їх це може цікавити. Ющенко виглядав і виглядає для декого, як людина, який під силу, морально під силу, брати важкі завдання і їх вирішувати. Досвід показує, що він ухиляється від вирішення важких справ, перекладає їх на потім, а це потім б'є його по потилиці, і ми тепер бачимо іншу конфігурацію, уряд, в якому немає його людей і так далі.
В цьому не погоджуюсь, Вахтанг. Це не справа президента розбиратися в цьому. Розумієш? Це не справа.
Він призначає міністра внутрішніх справ.
Для чого тут міністр внутрішніх справ до темників і виконавців цих темників? От скажи мені, будь ласка.
Я хотів би, щоб брутальне порушення роботи журналістів протягом 3 років кимось було розслідувано. Я про це написав, «Українська правда» написала, Володярєв зробив передачу. Там ще тисячі людей про це зробили. Що ще треба державі, щоб, я написав, вибачте, донос на свого колишнього начальника, що він брав участь у злочинній змові проти свободи слова? То я вже, оце вже не журналістика.
Пане Куликов.
Є журналістське коло, да? Так мовити, така собі несформована журналістська масонська ложа. Вона має вирішувати ці справи, а не президент, міністр внутрішніх справ. Якщо це буде вирішувати міністр внутрішніх справ, він вирішить таке?
Якби посадили колишнього голову адміністрації президента в клітку.
Не є журналістом.
А потім амністував президент. Я був би задоволений. Але президент навіть не зробив спроби це зробити. А я точно знаю, що він стояв на чолі цієї системи. І відповідно, звичайно, треба карати не колишнього виконавця.
Якщо б до тебе потрапили б темники і сказали, Бог, виконуй це. Ти відмовився б, правда?
Я відмовився.
А ті, хто не відмовився?
Ну вони виконавці. Є ідеологи, злочинні ідеологи цієї системи. От я вважав, що їх
ідеологи треба... нічого не варті, коли немає виконавців.
Ну це софістика. Це можна це про яйцо і про
пульку. Добре, панове, пане Куликов, немає сьогодні темників. А що є? Є самоцензура.
Самоцензура, я вважаю, неминуча в будь-якому суспільстві.
Її питання... може бути більше, її може бути менше. Так. Але немає темників, все ж таки, що є? Чи все так ідеально?
Абсолютно не ідеально. Я думаю, що
якраз... Є буратіни, які шукають.
Так. Золоті ключики.
Золоті ключики.
Лаврентій абсолютно правий, коли сказав про те, що слово джинса це...
Ви дуже почуваєте себе скованими, скажімо, при виборі теми, аспекту і так далі. Буває це з вами? Трапляється це дуже часто?
Звичайно, тому що є об'єктивні реалії, на які треба зважати. Але для мене найбільша проблема сучасного українського медіаринку в його непомірній роздутості, в тому, що ресурси розпорошені по десятках і по тисячах одиниць, і доки це триватиме, доки не відбудеться монополізація і вертикальна структуризація, доти ми і будемо залежати від маси чинників.
Відсутність громадського телебачення – це мінус свободі слова, обіцяному громадському телебаченню.
Я думаю, що це той елемент, який би трошки покращив ситуацію. Але це не є панацея, бо, очевидно, на тому громадському телебаченні працювали ті самі недосконалі журналісти, які тепер продаються там за 70 чи за 100 доларів. Ну, я умовно кажу, бо я кажу, за руку не тримаю, але є тенденція. Я думаю, що має відбутися певний зріст журналістів і зріст телеканалів, зріст медіаменеджерів. І тоді, ну, умовно кажучи, на ринку не буде 6 тижневиків, яких працюють в кожному з яких по два хороші журналісти, а редактори розводять руки і кажуть, що ми змушені замовляти статті на стороні, бо нема кому писати.
Пане Куликов, погоджуєтеся з такою?
Так, власне, мені здається, що Вахтанг погодився з
цим. Я розумію.
У мене зовсім інша думка. Я думаю, що краще було б, я проти монополії, відверто кажучи, мене це дуже лякає. Да?
Не монополії, а монополізації.
Монополізації, да, монополізації. Як це всемірне потепління, я боюся саме так.
Дякую, колеги. І мені залишається тільки час, щоб нагадати слухачам, що сьогодні Вахтанг Кіпіані, шеф-редактор телепроекту «Великі українці» канал «Інтер», Андрій Куликов, ведучий «Свободи слова» на телеканалі АСІ-ТВ, і Лаврентій Малазонія, телепродюсер, були гостями вечірньої «Свободи». Передачу вів Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.